Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Job karya jurnalis Ellen Ropelschel adalah buku nonfiksi tentang perubahan besar dalam dunia kerja Amerika, terutama setelah jurang antara kenaikan produktivitas dan upah makin melebar. Terbit pada 2012, buku ini memadukan pelaporan lapangan, sejarah, ekonomi, psikologi, dan kritik kebijakan publik. Schel tidak membahas kerja semata sebagai cara mendapatkan gaji. Ia menunjukkan bahwa pekerjaan juga membentuk identitas, harga diri, rutinitas, hubungan sosial, serta rasa bahwa seseorang memiliki tempat dalam masyarakat. Karena itu, hilangnya pekerjaan yang aman atau memburuknya mutu pekerjaan memiliki dampak yang jauh lebih dalam daripada penurunan pendapatan. Dengan contoh dari pekerja manufaktur, pengrajin, layanan publik, hingga organisasi pekerja baru, Schel menguji keyakinan populer tentang pendidikan, bakat gairah, dan kemajuan teknologi. Tujuan utamanya adalah memperluas cara kita menilai pekerjaan yang baik, lalu mempertimbangkan bentuk ekonomi dan institusi yang lebih mampu menjaga martabat pekerja di tengah globalisasi dan digitalisasi. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kerja dipahami sebagai sumber identitas, bukan sekadar transaksi upah. Gagasan paling mendasar dalam buku ini adalah bahwa kerja mempunyai nilai sosial dan psikologis yang tidak dapat diringkas menjadi nominal gaji. Melalui kerja, orang menggunakan kemampuan, mengembangkan keahlian, berinteraksi dengan orang lain, dan merasa kontribusinya dibutuhkan. Itulah sebabnya ketidakpastian kerja, penolakan saat melamar, atau pemutusan hubungan kerja dapat mengguncang identitas seseorang secara serius. Dampaknya tidak berhenti pada kemampuan membayar kebutuhan, tetapi juga menyentuh rasa berguna dan posisi seseorang dalam keluarga maupun komunitas. Schel mengkritik kecenderungan untuk menyamakan pekerjaan dengan jabatan formal di sebuah perusahaan. Pembatasan ini membuat bentuk kerja lain, seperti keterampilan mandiri, kerja kerajinan, perawatan, dan kontribusi komunitas mudah dianggap kurang bernilai. Padahal, sebagian orang justru mempertahankan makna dan kemandirian melalui aktivitas produktif di luar hubungan kerja konvensional. Kerangka ini penting karena mengubah pertanyaan kebijakan. Bukan hanya berapa banyak lapangan kerja yang tersedia, melainkan apakah pekerjaan itu memberi stabilitas, ruang untuk menggunakan keterampilan, penghargaan yang adil, dan keterhubungan sosial. Dengan demikian, Schel menempatkan mutu kerja sebagai persoalan kesejahteraan manusia, bukan sekadar indikator pertumbuhan ekonomi. Kedua, kenaikan produktivitas yang tidak diikuti upah memperlebar ketimpangan kerja. Schel menyoroti ketimpangan antara produktivitas dan upah sebagai latar ekonomi penting bagi kecemasan kerja modern. Sejak dekade Nylon Selangor Sesapisuan, produktivitas Amerika Serikat meningkat jauh lebih cepat daripada upah bagi sebagian besar pekerja. Artinya, ekonomi dapat menghasilkan lebih banyak nilai tanpa memastikan bahwa hasilnya dibagikan secara sepadan kepada orang yang melakukan pekerjaan sehari-hari. Buku ini menggunakan ketimpangan tersebut untuk menolak anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya akan menciptakan kemakmuran yang luas. Ketika keuntungan pertumbuhan terkonsentrasi pada kelompok atas, pekerja lain menghadapi upah stagnan, pekerjaan yang lebih tidak aman, dan daya tawar yang melemah. Dampaknya terlihat pula dalam kehidupan sosial. Keluarga semakin sulit merencanakan masa depan. Komunitas yang bergantung pada industri tertentu kehilangan fondasi ekonominya. Dan pendidikan diperlakukan sebagai perlombaan individual untuk menghindari risiko. Schel tidak menawarkan penjelasan tunggal seperti otomatisasi semata. Ia menempatkan perubahan teknologi dalam jaringan faktor yang mencakup kebijakan, hubungan industrial, struktur pasar, dan pilihan sosial tentang siapa yang berhak menikmati manfaat produktivitas. Analisis ini membuat pembaca melihat bahwa pekerjaan buruk bukan kegagalan pribadi pekerja, melainkan hasil dari aturan ekonomi yang dapat diperdebatkan dan diubah. Ketiga, kritik terhadap mitos ikuti gairah dan pendidikan sebagai jawaban tunggal. Buku ini secara tajam memeriksa dua nasihat yang sangat umum, yaitu mengikuti gairah dan terus menambah pendidikan. Schel tidak menyatakan bahwa minat atau pendidikan tidak penting, namun ia menunjukkan bahaya ketika keduanya diperlakukan sebagai solusi universal atas pasar kerja yang tidak setara. Nasihat untuk mengubah gairah menjadi karier dapat menjadi beban, terutama jika pekerja diminta membuktikan dedikasi emosional sambil menerima jam kerja panjang, upah rendah, atau pekerjaan tanpa perlindungan. Dalam situasi itu, bahasa tentang cinta pada pekerjaan dapat dipakai untuk menormalkan pengorbanan yang seharusnya tidak dibebankan sepihak kepada pekerja. Demikian pula, pendidikan lebih tinggi tidak otomatis menjamin pekerjaan yang baik. Shell mengajak pembaca membedakan pengembangan kemampuan pribadi dari janji berlebihan bahwa individu dapat menyelesaikan ketimpangan melalui pilihan pendidikan semata. Kritiknya menggeser perhatian ke kualitas pekerjaan yang tersedia, pengakuan terhadap keterampilan non-akademik, serta tanggung jawab perusahaan dan pemerintah untuk menciptakan kondisi kerja yang layak. Keempat, proses rekrutmen dan budaya kecocokan dapat mengubah kepribadian menjadi syarat kerja. Shell membahas bagaimana pencarian kerja modern sering menguji lebih dari kemampuan teknis. Dalam proses rekrutmen, pelamar kerap dinilai berdasarkan kecocokan budaya, cara berbicara, dan kemampuan menampilkan diri sebagai orang yang sangat selaras dengan tujuan perusahaan. Penilaian seperti ini tidak selalu sepenuhnya keliru, karena kerjasama memang membutuhkan komunikasi dan kepercayaan. Namun buku ini memperlihatkan risikonya ketika kategori yang kabur tersebut lebih menentukan daripada kompetensi nyata. Pelamar didorong menyusun penampilan verbal yang meyakinkan, termasuk menunjukkan gairah karier yang sesuai dengan harapan pemberi kerja. Akibatnya, pencarian kerja dapat terasa seperti ujian atas identitas pribadi, bukan evaluasi kemampuan untuk melakukan tugas. Mekanisme ini juga dapat menyulitkan orang yang tidak terbiasa dengan skode sosial kelas menengah profesional, meski mereka memiliki keterampilan yang relevan. Shell menghubungkan tuntutan gairah tersebut dengan budaya kerja berlebihan. Jika komitmen emosional dianggap bukti pekerja ideal, batas antara waktu kerja dan kehidupan pribadi semakin mudah diabaikan. Pembaca diajak mempertanyakan apakah organisasi benar-benar memilih orang paling mampu atau justru memilih mereka yang paling mahir menyesuaikan citra diri. Ini adalah kritik terhadap praktik manajemen yang tampak netral, tetapi dapat memperkuat ketidaksetaraan dan kelelahan. Terakhir, masa depan kerja membutuhkan lembaga baru dan penghargaan pada kerja bermakna. Alih-alih menggambarkan masa depan sebagai pilihan sederhana antara pekerjaan lama dan mesin, Shell mencari kemungkinan yang lebih beragam. Ia memperhatikan manufaktur skala kecil, gerakan pembuat, usaha berbasis keterampilan, ruang kerja bersama, serta bentuk pengorganisasian pekerja yang tidak hanya bertumpu pada serikat tradisional. Arah pemikirannya jelas, institusi ketenagakerjaan harus mengikuti kenyataan kerja yang berubah, bukan membiarkan pekerja menanggung seluruh risiko secara individual. Nilai buku ini terletak pada penolakannya terhadap nostalgia maupun optimisme teknologi yang naif. Shell menganggap masa depan kerja sebagai hasil pilihan kolektif. Karena itu, kebijakan publik, praktik perusahaan, dan solidaritas pekerja sama-sama menentukan apakah perubahan digital memperluas martabat kerja atau justru memperdalam kerentanan. Kesimpulannya, The Job cocok bagi pekerja, pencari kerja, mahasiswa, manajer, pendidik, pembuat kebijakan, dan pembaca yang ingin memahami mengapa kecemasan tentang pekerjaan tidak bisa dijelaskan hanya dengan perubahan teknologi. Buku ini juga berguna bagi orang yang sedang mempertanyakan nasihat karier populer, terutama gagasan bahwa gairah pribadi atau tambahan gelar selalu cukup untuk menjamin kehidupan kerja yang baik. Manfaat praktisnya bukan berupa panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan pekerjaan, sebaliknya, dan batas sehat antara kerja dengan hidup pribadi. Secara intelektual, pembaca diajak menghubungkan pengalaman personal di tempat kerja dengan struktur ekonomi dan kebijakan yang lebih besar. Dibanding banyak buku tentang masa depan kerja yang berpusat pada robot, kecerdasan buatan, atau strategi karier individual,